Sāksim uzreiz ar pēdējā laika skaļāko Rēzeknes pilsētas domas lēmumu par pašvaldības policijas likvidāciju. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis to nodēvējis par bezatbildīgu un tādu, kurš liecina, ka pašvaldība dzīvo atrauti no valsts kopējām interesēm iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Arī valsts policijas pārstāvju Rēzeknē, Latgales pārvaldē norādījuši, ka pašvaldības policija tomēr ir bijis nopietns resurs, ar ko ir rēķinājušies, un tas ir bijis tāds atbalsts pamatīgs. Kā jūs pamatojat šo lēmumu tomēr?
Nu, demžēl, mūsu novērtējums pašvaldības policija, Rēzeknes pašvaldības policija ar ministru atšķiras, jo mēs nevaram pateikt, ka tas patiešām bija nopietnas resurss. Un kad mēs pieņemam lēmumu likvidēt pašvaldības policiju, pirmkārt mēs skatījāmies, vai tiešām viņi pilda to funkciju, kuru pašvaldības deputāti, pašvaldības vadība grib redzēt no pašvaldības policijas. Un reāli pēc novērtēšanas mēs secinājam, ka jā, ir 28 cilvēki, kas saucas par pašvaldības policiju, bet gan funkcionāli, gan arī finansiālā ziņā viņi neatmaksājas. Jo nu, mēs vienkārši redzējam, ka ļoti daudz un pietikoši daudz bija sūdzību no iedzīvotāja puses, ka vai rūpīgi pilda savus pienākumus, vai nepilda vispār dažos gadījumos.
Es varbūt nocitēšu no dokumentiem, kas bija šajā domas sērē, ko jūs skatījāt. Tur bija tāds viens citāds, ka pamatojoties uz domas kancelies un iedzīvotāju apkalpošanas centra sniegto informāciju, no pilsētas iedzīvotājiem ir saņemtas daudzas sūdzības par pašvaldības policijas darbu. Un tad ir norādīts, ka 12., 13. un 14. Gadā, nu, faktiski 2,5 gadi gandrīz, bijušas 15 sūdzības par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar policijas paviršu darbu konkrētajās situācijās un jautājumos. No tad man jautājums, vai ir arī izvērtēts, cik tad no šīm 15 sūdzībām ir bijušas pamatotas?
Nu, manuprāt, visas sūdzības bija pamatotas, un mēs dažas no tiem pārbaudījām. Protams, ka pašvaldības viedoklis var atšķirties no pieņemsim tiesas lēmuma, un tiesas viedokļa, kas atjaunoja to pašu mūsu priekšnieku Staldzānu savā amatā, kad viņš arī bija atlaists pamatojis uz to, ka viņš atteicas izskatīt vienu no iesniegumiem. Un jā, trīs instances jūs pareizi to pieminējat.
Bet man tieši par to jautājums.
Bet tas nemaina lietas būtību, jo iedzīvotāji neapmierināti, de facto tas iesniegums nebija izskatīts, kaut gan tiesa vienkārši konstatēja, ka nu, nebija arī vajadzības un pienākuma valsts priekšniekam tādu iesniegumu izskatīt, tāpēc, ka nebija, viņu darbi nebija reglamentēti. Bet šeit sākas tas aburtais logs, kad reglamentāciju bija jāizstrādā pašam pašvaldības policijas priekšniekam, viņš to neizdarīja un uz tā pamata it kā viņam bija tiesības neizskatīt iesniegumus.
Tad tā nav sakritība tas, ka jūsu šis rīkojums izveidot darba grupu, kas izvērtētu to, kā piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, apkrot rūpību un netiklību, tā ir viena no pašvaldību likumā deleģētajām pašvaldībām funkcijām. Jūs izdevāt šādu rīkojumu janvāra beigās, tas ir dažas nedēļas pēc tam, kad nu, bijāt faktiski domas piest atjaunot amatā Aivaru Staldzānu kā pašvaldības policijas priekšnieku. Bet vai tomēr tas nav tāds pārāk radikāls veids, nu tā pilsētā tā runā cilvēki un arī opozīcijas deputāti, tā vērtē, ka tas ir mēģinājums tikt vaļā no Staldzāna, faktiski likvidējot vispār pašvaldības policiju.
Nē, es saprotu, ka Staldzāna kunga pieņemsim intereses ir tieši tāda virzienā mēģināt atspriest šo lēmumu un jau pieņemto lēmumu. Bet es teikšu tā, ka mēs daudz plašāk pētījām šo lietu un, kā es jau teicu, nācam pie secinājuma, ka mēs neracionāli izmantojam pašvaldības nodokļu maksātāju līdzekļus uzturot policiju. Jo policijas, kā tāds mērķis, ir veicināt lielāku drošību pilsētā, sekot, lai pildās saistošu noteikumi, bet pēc visam tam pārbaudam mēs konstatējam, ka jā, nu, policisti algu tas saņem, bet reāli atdeves nav. Un šeit neviens neatbrīvo arī valsts policiju no viņu pienākumiem, kas ir noteikti nu, daudzos likumos, tā skaitā arī likuma par valsts policiju.
Bet nu, viņiem laikam štata vietas bija samazinātas tieši tāpēc, ka zināja, ka ir pašvaldības policija Rēzeknē. Tagad būs tā kādu periodu tomēr laiks, kad būs nepietiekams policijas Rēzeknē.
Tas tikai pastiprina mūsu lēmumu pareizību, jo Ну, я, я, мums ir vajag pašvaldības policija. Ja viņi faktiski nevar aizvietot valsts policiju, tad kādam jābūt lēmumam? Nu, samazināt arī valsts policiju, un mēs tad balstoties uz to, ka it kā jāpilda visu tos tās funkcijas pašvaldības policija, bet reāli viņi nevar pildīt, ja? Pat pēc likumiem. Un štati ir samazināti. Un tas var ietekmēt drošību pilsētā.
Pašvaldības policijai šogad budžetā bija piešķirti 360 tūkstoši eiro, un tad šis domas lēmums bija, un tur bija arī tāds formulējums, ka tie tiktu izlietoti neliederīgi. Parunāsim par citu lietu. Lai gan šobrīd Rēzeknē nav un vispār brīvu frekvenču FM, faktiski tad vietējās radiostacijas izveidēja, kā var saprast pēc tā iepirkuma dokumentācijas, tiks tērēti laikam 67 tūkstoši eiro par apreides iekārtām, tehniku un mēbelēm ētera studijai. Kāds tam ir pamatojums un vai tas ir liederīgi zinot, ka Rēzeknē ir vairākas jau radiostacijas un arī domē ir visādi laikam līgumi un jūs arī domas informāciju un visādus raidījumu ierakstus pārēdāt šajās radiostacijās. Kāds ir pamatojums tērēt šo naudu ētera studijai, piemēram?
Ētera studija ir iepirkta tāpēc, ka mēs plānojam paši gatavot to saturu, ka jūs teicat, kur mēs izvietosim privātas raidstācijas. Jā, tāda arī bija galvenā ideja, un mēs no tās idejas neteicamies. Principā jau iepirkums ir veikts, iekartas ir iepirktas, un tagad notiek viss tā instalēšana un uzstādīšana.
Bet raidiekārtas priekš kam jums nav?
Raidiekārtas mēs izslēdzam, jo nu, tiešām varbūt tas bija kļūdaini iekļauta gan raidītāji, gan arī cits specifisks iekartas jā, iepirkuma, un reāli ligums liekas uz mazāku.
Tur nav tā summa, tie 67 tūkstoši.
Jā, summa ir mazāka, un attiecīgi, ja tas specifisks radīja, ka tas arī izliktas no tā līguma. Bet vispārreiz, kas bija tā iepirkuma, nu, saglabājas, un mēs faktiski nu, to iepirkumu veicam un līgumu noslēdzam. Praktiski konkursu sludināja mūsu aģentūra Kultūras un turisma centrs, kas arī tālāk apkalpos višas gan iekartas, gan arī veiks funkciju, kas saistīta ar publicitāti. Un tas ir, tā bija vairāk kultūras centra ideja. Ar mērķi popularizēt arī kultūras pasākumus, kas notiek pilsētā, piesaistīt arī šeit vai, un palīdzēt arī mūsu akustiskajam koncertzālē Goram, jo mūsu prāt un kultūras aģentūras prāt ir logiski un racionāli ieguldīt naudu publicitāti, lai saņemt vairāk turistu, lai saņemt vairāk apmeklētāju mūsu kultūras pasākumiem, un šito te uzdevumu mēs nevarējam atrisināt tikai ar privāt avīzim vai raidstūdiem un tā tālāk.
Es saprotu.
Un tālāk mēs...
Bet ja mēs pastāvāmies, kas uzvarēja šajā iepirkumā? Tā ir Liepājas firma City Holding, kurai laikam bija, es nezinu, vai tagad joprojām skan, Liepājā tāda radiostacija City Radio. Ģenerāldirektors ir Aleksandrs Magarams, viņš arī šīs firmas īpašnieks vienīgais. Un vai nav tā, ka faktiski jūs varbūt izpalīdzējāt viņam atpērkot šo tehniku, jo nu, pirms 10. Saimes vēlēšanām viņš partijai Saskaņa ziedoja 800 tūkstošus eiro nu, mūsu šodienas naudā gan drīz vai?
Nē, tas ir atsevišķi absolūti plāni un nesaistīti ar kaut kādu izpalīdzēšanu kādam uzņēmējam.
Nu, tad tā ir sakritība vienkārši, ka šis te cilvēks, kurš ir tāds partijas ziedotājs, ir...
Sapratiet, tas bija iepirkums. Viņš būtu publisks. Tad jebkurš uzņēmējs varēja piedalīties un konkurēt, piemēram, ar šī kunga vai šīs firmas piedāvājumu. Un attiecīgi tas arī noticis, cik man ir zināms, tur divas firmas piedalīties.
Tur bija divas. Nē, labi, ja mēs runājam par iepirkumiem, tad varbūt turpināsim. Jūs varat pastāstīt, kam pieder būvfirma Sielat Galija?
Sielat Galija pieder manam brālim un tēvam.
Un sievai.
Un sievai.
Apmēram pat trešdaļai katram, jā. Dažu pēdējo mēnešu laikā ir bijuši tādi vairāki iepirkumi tieši domes, un kur viņi bijuši vienīgais pretendents. Piemēram, domes foie telpa remonts laikam ir pats pēdējais, un nu, tagad ir tā līguma cena 34 tūkstoši. Jums nešķiet, ka tas izskatās aizdomīgi no malas, ka tagad jūsu radu firma faktiski kā vienīgai pieteicās konkursā un remontēs tagad domes foie.
Nu, nekā neparastai šeit vispār nesaskatu, ja firma darbojas Rēzeknē. Viņi tāpat kā jebkura cita firma var piedalīties konkursos, un es ļoti labi zinu likumus, kad ir atļauts, pieņemsim, radiniekiem saņemt tādu pasūtījumu no pilsētas, kad nav atļauts. Šajos gadījumos visi priekšnosacījumi un visi notiekumi ir izpildīti no šas firmas puses. Ja runājam par to, kāpēc viens pretendents, nu, tad tas ir ļoti biedīgi arī priekš pašvaldības, jo mazāka izvēle, jo sliktāki noteikumi. Tas ir viennozīmīgi. Tas ir tirgus, viņš ir atverts tirgus. Jā, nevienam nav liekts ne tikai no Latvijas, bet arī no visas Eiropas piedalīties šajā konkursā.
Tad es gribu jautāt, jūs vēl esat valdes priekšsēdētājs vietnieks tādā draudzības un sadarbības fondā?
Nu, man vajag precizēt, atklāt sakot.
Jūs atceraties, mērķis bija veicināt Latvijas un Krievijas biznesa un kultūras sakaru attīstību, kā jums, kad jūs bijāt vēl tajā fondā un kad tas fonds darbojās, kā jums ar to veicās vai tik labi, lai būtu pārliecinās par to, ka Krievijas pašreizējā rīcība attiecībā uz notikumiem Ukrainā Latvijai draudus nerada, kā nesen presa citēja jūs. Vai jūs patiešām...
Man liekas, ka vajag sadalīt šo jautājumu uz diviem jautājumiem. Viena lieta ir darbība fonda, kad ar noteiktiem mērķiem mēs tiešām gribējām veicināt mūsu Latvijas un Krievijas sadarbību, tīpaši starp uzņēmējiem un tā saucamā ekonomikas sadarbību, un otra lieta attieksme pret notikumiem Ukrainā. Man liekas, tas
nu, ir tagad ir runa tieši par to, ka tieši par ekonomiku, ka tas rada draudus iespējamā šī darbības un atstās sekas, kaut kādas iespējamās sankcijas.
Es neuzskatu, ka Krīvija kaut kāda veida rada tagad draudus Latvijai. Mēs paši esam radam draudus piedaloties ekonomiskas sankcijas. Mēs paši radam draudus, kad mēs mēģinām lamat Krīviju par viņu ārpolitiku. Un pēc tam mēs vienkārši brīnamies, kāpēc notiek, un kāpēc Krievija pieņem kaut kādus soļus, kas atbildes soļus pret Latviju. Protams, ka tie soļi varbūt arī nepopulāri un neizdevīgi Latvijai. Mums vienkārši jābūt vairāk patstāvīgiem, es šeit domāju, mūsu valsts. Un jādomā par Latvijas interesēm kopumā, ne tikai par politiskiem vai atsevišķi ekonomiskiem interesēm, bet par valsts interesēm kopumā.
Nu, izskan tagad pēdējā laikā visādi, tur arī, piemēram, vairāk ārzemju raidījumos vai avīzēs tiek vilktas paralēles starp notikumiem Krimā un varbūt Ukrainas dienvidaustrumos un Latgali. Un tiek piesauktas tādas pilsētas, kurās ir vairāk krievu valodīgo iedzīvotāju.
Pievērsiet uzmanību, kas velk tas paralēles, jā? Kam tas ir izdevīgi vēlēt tādas paralēles? Nu, viennozīmīgi tie nav tie krievi no Daugavpils vai no Rēzeknes. Tas ir pavisam citas personas. Ja? Un es no savas puses varu pateikt, ka absolūti nav godīgs un pareizs salīdzinājums Latgalī ar Krīmu. Pavisam atšķirīgi apstākļi, pavisam atšķirīgi mērķi un arī tas kontingents iedzīvotāji, uz kuru balstoties varbūt notiks kaut kas, viņi arī ir atšķirīgi. Cita runa par to, ka jā, Latgale dzīvo minoritāšu vairāk nekā visa Latvija, pieņemsim, pat vairāk nekā Rīga. Un, protams, ka jābūt cienīgai attieksmei pret visiem, kas dzīvo Latgale. Tad tas ir visstiprākais un vislielākais garants tam, ka nekāda referenduma nenotiks ne Latgale, ne Daugavpilē, ne Rēzekne.